Jumala rahva keskel. Jumala sõna ütleb, ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme Issanda kotta. Vanas testamendis Issanda koda oli füüsiliselt tempel. Pärast Jeesust, Jeesus ütleb, teie olete minu ihu, teie olete uus tempel. Uuesti sündinud, pöördunud inimesed Jumala rahvas, kes tuleb kokku. Ma rõõmustasin, kui ma läksin koguduse keskele. Ja niivisi Jumal kutsub meid osa saama tema rõõmust, tema rahust, tema lohutusest, tema hoidmisest. Läheme kõigepealt Issanda ette kummarduse tänu kiitusega ja sest ta väärib seda.
Esimene laul on kohe tõeline ülistus, mis nõuab seda, et me täielikult keskenduksime ja pööraksime enda mõtted Jumala poole. Ja ma soovitan teil tõusta, sest et kodus on istumist väga palju, vähemasti minul. Aga koguduses püsti ülistamises on mingisugune võime meid teha ärksamaks ja seda laulu lauldes ma soovitan seista. Ja toome au Jumalale kohe esimese asjana täna hommikul.
Au su nimele, maailmis nii külluslik, kus voolab su rikkus kõik au su nimele. Au su nimele, kui ka satuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmadel, au su nimele. Iga õnnistuse Eestissan ma kiidan siin, kui ka pime.
Stop.
unustav oled sa.
Nii unustav oled sa. Nii unustav oled sa. Kogu südames ta laul su nimele.
Austus sinu nimele.
Austus nimele. Austus sinu.
Loen Jumala sõna tänasest evangeeliumist, Markuse evangeeliumi esimesest peatükist. 7. salmist edasi, seal ristija Johannes, Jeesuse eelkäija, toob austust oma hoiakuga Jeesuse nimele. Ja ristija Johannes kuulutas, pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma. Mina ristin teid veega. Aga tema, see on Jeesus, ristib teid püha vaimuga. Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galilea maalt ja Johannes ristis teda Jordanis. Ja veest välja tulnud nägi ta kohe taevast avanevat ning vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl, sina oled minu armas poeg, sinust on mul hea meel. Nii on kirjas Jumala sõnas. Ka see, et Jeesus lasi ennast ristida, sellega tuli kuulekas, austas isa tahet, on sümboolne, et täna me alustame ristimiskooliga, kes sa oled selle mõttega täna siia tulnud, et pärast teenistust olla ristimiskooliga ja tulla ristimisele, see on ka üks viis, kuidas me austame oma usuelu alguses issanda nime. Issand Jeesus, nii nagu me oleme laulnud, me tahame kõigega austada sind, nii rõõmsatel päevadel kui okkalistel päevadel. Kujunda meid selleks, anna meile sellist usku, usaldust, et ka seal, kus on muret, kus on keerukust, seal sina oled meie kõrval ja meil on põhjust sinu ligi hoida, sind austada. Ka täna, kui me tuleme siia kokku koguduse keskele ja sina kutsud oma rahvast kokku, sa ootad, et me oleksime kui üks ihuga nähtavalt koos ja me austame sind. Me täname nende tehniliste vahendite eest, iga ühe eest, kes on praegu ekraani taga ja kodust vaatab või kusagilt mujalt, õnnist iga ühte, sest sina oma vaimu kaudu oled igal pool. Ja võta vastu meie kummardus, meie austus, aga kõneta meid, puuduta meid oma sõnaga. Hoia meid sinu lepingus, anna meile ustavust, tõsta meid üles. Me ootame sind, issand. Aamen. Laulame veel ühe laulu issanda kiituseks.
Su vaimu tu nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Las su vaim täidab selle maa. Las su vaim täidab selle. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu aume maa.
Palvetame veel ühiselt. Sõnad tulevad seinale ja ütlema sõnadega ka seda kaasa. Palve, et Jumal meid vaigistaks, puhastaks, sütitaks ja hoiaks ja embaks. Seda kõike me ootame Jumala teenistusel. Vaigista mind. Rahusta mind, tee mind tüüneks kui sügisjärv mahedal pilvitul päeval. Puhasta mind, tuuluta mind nagu tormi iil, mis laiali puhub varahommikuse udu. Sütita mind, uuenda mind sinu vaimu toitva leegiga. Hoia mind, puuduta mind nagu ema last oma rinnal. Emba mind. Toeta mind oma igikestva armastusega. Aamen. Võtame palun istet. Ja armsad lapsed, täna on selle aastal esimene pühapäevakoolitund. Olge õnnistatud, tormamine läks lahti üleval rõdu pealt. On lapsed oodanud seda ja õpetajad ka. See on suur osa, suur teenimine neid õpetada ja kasvatada. Tänases jumalateenistuses me kuuleme peatselt jutlust. Tiidrek Nurme jagab täna sõna, aga enne seda jagan natukene, mis vahepeal on toimunud tunnistuslikult, aga kõigepealt vaatame ettepoole, mis on tulemas regulaarselt. Asjad hakkavad nädalases toimuma, neljapäevit eestpalve tuba jätkub, nagu ikka on olnud kella poole kuuest ja palve soove saab saata palve@kolgata.ee. Noorte õhtud alustavad sel aastal neljapäeviti kella seitsmest ja reedeti kella kuuest juunioride õhtud. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, taas Jumala teenistus ja pühapäeva kool lastele, eesti ja vene keeles kell üks siis. Ja kodugrupid nädala sees, väike laste ring on veel praegu pausi peal. Aga eri teate, et täna me alustame ristimiskooliga pärast Jumala teenistust väike vahe. Rõõm on näha mitmeid, kes on sinna plaaninud tulla. Et siis väikses saalis koguneme ja väikses saalis me oleme koos järgmised kuus pühapäeva niivisi. On hea meel teid mitmed siin näha. Veel sealt edasi pühapäeval 17. ehk siis järgmisel pühapäeval Allianss palvenädalat Tartus selle aastal niivisi ei ole, aga on üks ühine palveteenistus koguduste vaheline ja see on järgmise pühapäeva õhtul kella viies Tartu Jaani kirikus. Tere tulemast kõigile, et ühiselt erinevate kirikute usklikena ka palves olla. Ja kuu lõpus on piibli avastamise õhtu taas plaanis, mida vanast testamendist kristlastele kehtib. Seal on palju huvitavad seadusi, kitsepiimast keetmisest kuni habeme piiramiseni ja Sander Tulk uurib palju seda asja ja valmistub juba selleks ette, et mis me teeme selleks? Me loeme seda kui pühakirja, aga nagu ei loe ka, et mis me siis nagu peale hakkame sellega, kui me loeme teist moosest, kolmandast moosest, neljandat moosest ja Sander jagab neid mõtteid. Paneme oma plaani sisse. Alfa-kursus, paras aeg juba kutsuda inimesi. Alfa-kursusele kutsed on ka olemas, mul enne ka oli siin, aga hetkel enam ei ole. Võtke kaasa, te olete palvetanud ilmselt päris mitmete inimeste eest, et evangeeliumi kuulutada ja kui Jumal annab südamesse julgust, et nüüd võiks kutsuda kedagi, siis alfakursusele on paras aeg hakata kutsuma, veebruari teises pooles algab. Uus uudiskirju on välja ilmunud, võtke kaasa, Ostke ka raamatuletist veel kalendreid, vaimulike kalendreid. Need on sellised teated. Aga nüüd jagan nagu tunnistuslikke tervitusi. Möödunud nädalal käisin meie koguduse piparkookidega kolme kuninga päeval külastamas meie koguduse eakaid ja küsisin, kaks tükki on hooldekodus, külastuskäik tohib olla 15-20 minutit. Maskid ees ja niivisi me püüdsin ka seda piiri hoida. Aga siin samas Tartus Lilli Räägul oli 90. Juubeli sünnipäev ja palub kogudust tervitada. Kes näeb seal all tordi peal on Lilli 90 ka, tema lapsed olid ilusasti ka tordi muretsenud. Ta on usus, palvetab usinasti kaasa, aga on kodus oma tervise poolest ja palub kogudust tervitada. Järgmine pilt. Linda Rohtla, tal tuleb nüüd sellel nädalal 90. Sünnipäev. Ta on hooldekodus, sain põgusat teda külastada. Need päevalilled on seal, juubelililled juba. Ja saime koos palvetada, kui ta muidu ei saa päris hästi aru, kui palju ta kaasa mõtleb või on, aga kui meie ei saa palvet palvetasime koos, siis tema huuled liikusid palvetas kaasa. See, mis on õpitud, mis on usus talletatud, see jääb ka siis, kui muud asjad hakkavad tuhmuma. Palub tema tervitused ka. Samuti Võrust, Aino Antsov, rõõmsameelne ja usus nagu ikka ja rõõmuga tänab kogudust, kuulab pereraadio kaudu meid. Jumal on annud teile tervist. Kolme kuninga päeval külastasin teda, ta ütles, et hommikul ma lähen Luteri kirikusse, kell 11 on seal teenistus, et tulge pärast seda. Et käis ilusti ära kolme kuninga päeva teenistuse ja pärast seda olime korraks, põgus kohtumine oli. Ja viimane tervitus on Valve Kõivult, kes on Ahja hooldekodus, palub südames tervitada, elab kaasa, tal on nüüd iPad sinna muretsetud, kus talle pannakse siis jumalateenistus mängima õigel ajal. Ja loeb palju piiblit, uut testamenti, aga ka palub ka muid kirjandust, ütles tema ilus oli tema tunnistust kuulata. Hommikul kui ärkan, siis kõigepealt loen uut testamenti. Ja siis ta näitas seda uut testamenti, see on selline paperköitega, see oli väga räbalaks kulunud. Seda oli näha, et seda on palju loetud. Mul oleks uut testamenti tarvis, sest see hakkab ära kuluma. Järgmine kord tuleb viia. Ja siis ma palvetan ja siis ma loen piiblit. Ja siis aga ta loeb üldse palju. See hooldaja ütles ka, et ma muutku käin raamatukogu vahet ja toon tal ja kõik sugu lugemist. Tõin ühe kilekoti teie vaimuliku kirjandust ära, mis suvel sai talle viidud ja viisin talle asemele 4-5 raamatut, et tal oleks ka vaimuliku kirjandust, mida lugeda, sest seal hooldekodus endas vaimuliku kirjandust praktiliselt ei ole selle raamatu kogus. Ja et selline usukinnitus on külastada neid ja ka see julgustus, et koguda õli, seda vaimuliku õli lampidesse selle ajal, kui me saame. Tulevad need ajad, kus me peame toetuma sellele, mida Jumala vaimele meelde tuletab. Kui me ise enam ei näe, lugeda või ei oska või ei taha või pole seda arusaamist, aga siis Jumala vaim tuletab meelde ja praegu on see aeg koguda, kui meil on seda tervist, tulla, lugeda, vaadata. Samuti pilti selle kohta ei ole, vend Javier palub tervitada, vaatab meid otse ülekandes täna, aga kinnitab üle, et see, mida Margus Sööt rääkis tema seiklustest Tallinn-Tartu maanteel, kuidas ta graavis käis ja aga et Jumala rahu, sest ta oli just nagu võtnud eraldi palve aja ja eraldi palve sõnad nagu kusagilt ka lugenud ja et kui ka siis ta lõpuks sinna graavi poole läks, ütles selline Jumala rahu oli selles teadmise, et kõik on Jumala kätes. Ja kui me Jumala ligiolus oleme, siis me tõesti oleme Jumala kätes. Tuli ilusasti graavist välja ja tema abikaas on jõudnud nüüd koju Hispaaniasse. Ja on õnnelik sellest, et sai kaks nädalat olla abikaasa uudes siin Eestis, kuigi koduisolatsioonis. Ja siis tunnistus veel eilsest päevast. Meie Vene osakond, eriti Tiima ja Marianna Niilovit, nad vedasid eest ja korraldasid seda, et laste jõuluprogramm võiks toimuda. Mitte kristikele lastele. Kutsusid linna pealt ja nende piirangute tingimustes siis meil 100 inimest tohib korraga saalis olla ja niiviisi oli kaks korda oli see programm meile. Kella 2 ja kella 4. Esimene kord oli natuke alla 100, teine kord oli ikka 100 täis. Ja oli palju lapselisi peresid, palju. Oli kristlik jõuluprogramm vene keeles ja sellega on ka oma juhtimine. Oli palju palvetatud, korraldatud. Neljapäeva õhtul helistas Kohtla-Järve koguduse meeskond, kes pidi jõuluetendusega siia tulema, et nendel on mitmeid haigeid ja et nad ei saa tulla. Neljapäeva õhtu laupäeval pidi asju toimuma. Ja siis aga tiimaga tunnistas, et kõigepealt tekkis muretsemine, et mis siis nagu saab nüüd. Õhtu kell 9 tuli see kõne. Helistas veel ühele vene vennale. Aga Jumal andis rahu, et hommikuni oota. Ja et selline rahu oli südames, sain magada, midagi muret ei olnud. Hommikul võtsid ühendust Valga vene kogudusega ja nemad natuke mõtlesid ja ütlesid, et me tuleme. Neil oli oma jõuluetendus, oma koguduse jaoks tehtud, natuke tegid seda ümber. Kõiki saanud tulla, mõni võttis töölt lahti, kuidas need siis said. Ja tulid ühepäevas ette teatamisega. Ma arvan, et saalist on midagi aru saada, et oli vahetus sees. Ja Jumalale tänu sellest. Üle 100 lapse, kes said jõulukingituse, jõulusõnumi, oli sõnumit, oli ilusat muusikat ja niivisi sai jagada evangeeliumi. Üks erine seik sellest. Ei seiku ilmselt tuleb veel, Jumal teab, kui palju oli, aga olin ka siin kohal, olin foajees rohkem ja üks eestikeelne mees oli kusagil kesklinnas kohanud väikest last, kes otsis, tal oli kutse käes, et veski 40 vaja minna jõulupeole. Ja ta oli ära eksinud, ta ei teanud, kuhu minna. Ja telefon oli ka mingi jama, et ema ei saanud kätte või midagi. Ja kuidagi ta oli siis selle tema jaoks võõra inimese, võõra mehe poole pöördunud. Ma ei tea, kui vana see laps oli, ilmselt ta siis ikkagi pidi ringi iirikum omas tarkuses. Ja see võhivõõras meest vaatas, kuhu vaja minna ja talut juhatas ta siia. Ja siin foajees kõigepealt Tiima kajas juttu. Ja Tiima juhatas minu juurde. Ta saa alguses kohe ära minna, aga siis pakuti talle, et võtta ikka natuke kohvi ja peatusin. Tiima jõudis seda alfakursusele kutsuda, aga mina rääksin temaga edasi ja kui ma siis kuulsin tema käest selle loo, et väike laps oli teda, vaikse läpsa pärast oli ta siia tulnud päris kaugelt. Siis ma ütlesin, et no mina usun nüüd Jumalasse, ma saan aru, et tema väga tingimata ei uskund. Et mina usun, et see on nüüd küll Jumala juhtimine, et selle väikse lapse kaudu oled see kirikusse tulnud. Me olime natuke aegi juttu rääkinud, tema silmad läksid märjaks, oli näha, et ta ei saanud nagu hästi enam rääkida. Ta võttis oma mantli ja ütles, et ma tulen siia veel tagasi. Aga tol hetkel oli näha, et Jumal oli teda puudutanud, ta ei saanud rohkem rääkida. Kelle südames on, palvetage selle mehe eest. Nii et Jumal teeb mitmel moel oma tööd. Me plaanime ühte ja teeme seda põhiasja, aga sealt kõrvalt Jumal kasutab veel oma võimalusi, kuidas inimesi kutsuda. Ja siis selle laupäeval, kui Jumal lubab, siis laupäeviti kell 12 on selline pühapäeva kooli piibliring, venekeelne, siin venekeelne. Et paluge ja julgustage, kui mõni venekeelne laps on teie tutusringkonnas, et selle üritusi järelainena, et oleks 12 tundi piibli lugusid laupäeviti kell 12 tõenäoliselt väikses saalis. Nii et on milles palvetada, on milles tänada. Aga nüüd laulame veel ühiselt ja selle ajal paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks.
Alanduma sinu ees. soovin sind kohata seal. Tule kaasa armu jõele, leiad elu võrratu. Tema kutsu, tema oota, Jeesus soovin sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovin sind kohata seal. Jumal soovin siin kohata seal.
Võtame veel aega hetke palveks ja tõuseme, kui sul on jaksu ja võimalik seista. Issand, me kogudusena toome sulle tänu sellest, mida me oleme kuulnud, aga see, mis on kuulmata jäänud. Täname nende eakate õdede eest, keda sina oled usus hoidnud ja palume kanna neid ka nende kõrges vanuses. Sina oled nende issand, sina kõneta neid. Selle kaudu, mida nad näevad ja loevad, selle kaudu, mida nad on meelde jätnud ja sina oma vaimuga täida neid. Astu nendele väga lähedale, igal päeval, seal, kus nad on. Täna meis on, et sa, Javieri, oled hoidnud ka autoteed e-peal ja annud tale rahu, mis on tõesti ülem kui kogu mõistmine. Tänan sind selle vene jõuluime eest, siin venekeelse jõuluime eest, kuidas sa oled annud südameid, kes on ühepäevas ette teatamisega oma elu ümber korraldanud Valgast ja tulnud selleks, et teenida siin. Ja palun, et need paljud pered, kes siia tulid ja said jõulukingituse lapsed, said evangeeliumi kuulda, said ka vaimuliku raamatu. Ma palun, et sina puudutaksid, tuletaksid meelde, et nad osad nendest tuleksid ka nendesse piibiringi, mis hakkab laupäeval peale. Aga lase usu seemnel kasvada nende südames kõikides. Ja õnnistest on rikkalikult kõiki, kes on seda asja korraldanud. Jumal, me täname ka selle ohvri eest, mis me oleme kokku pannud rahalisel näol. Olgu sinu õnnistus selle kasutamise üle ka uuel aastal ja kõige üle, mis ka panga ülekannate kaudu tuleb. Et on piisavalt, on rikkalikult, on heldelt, et Jumala riigi töö läheb edasi, anna meile ka tarkust juhtidena sirutuda välja sinna, kus sina näed, et oleks vaja külvata, oleks vaja lõigata vaimulikus mõttes. Ja samuti me toome Jumal sinu, et meie selle nädala sünnipäeva lapsed, lisaks Linda Rohtla juubelile, aga Aino Luik ja Aare Luik, täname sind nende eest ja kui nad vaatavad meid tõenäoliselt otse ülekandes, õnnista neid oma ligioluga, oma rahuga, tervisega ja täna meissand, et sina oled iga päev oma tõotust mööda meie ligidal. Samuti me palume meie selle aasta eestpalvekoguduse Tartu Saalemi eest ja Ansta koguduse eest, kellel on aastapäev täna. Palume, et sinu rahvas, kui ta kokku koguneb ja tunnistab, et see oleks puhas, see oleks selge, see oleks täis armastust, see oleks täis sinu tõde ja et nii Saalemis kui Antslas oleks neid, kes pöörduvad, on neid, kes süvenevad usus, neid, kes võtavad vastutust ja teenivad alandlikult sulastena sinu riigis. Aga issand, me elame siin keset maailma, kus on palju segadust, on nõutust viiruse tõttu, mis levib. olgu sinu juhtimine ja rahuga selle üle, et piir saab pandud sellele ja kui selle kaudu sa tahad ka meeleparandusele kutsuda või selle nõutuse kaudu inimesed otsivad, et kus on tegeliku rahu ja rõõmu ja lootust, siis aita leida sind. Läkita ka meid nende juurde, kes on nõutuses. Kuulutama sinu sõnumid, sest sinu rõõm on see, mis ei hääbu. Sinu rahu on see, mis on püsiv. Issand kinnita eriti meditsiinitöötajaid ja kõiki, kes tõesti pingutavad üle tavalise, et neil on jaksu ja hoidmist. Aga issand, me palume ka meie riigi juhtide eest, kui on segadust riigikogus. Issand, halasta palun. Halasta, issand. Eriti selles abielu teemas südamesse tõusis see kirjakoht, mis ütleb, et jäägu häbisse ülbed, kes valega ära eksitavad. Issand, ma palun, et need, kes ka abielu asjades valega püüavad ära eksitada, nad jääksid häbisse. Ja aita meil mõlgutada meeles sinu korraldusi, pidada sinu teedest kinni. Elada oma elu, abielu pühaduses, kellele sa abielu annud oled. Ja ma palun, et kui me mõne aasta pärast mõtleme tagasi, siis nagu ei mäletagi seda segadust ja seda eksitust, mis abielu teemas ka on kuidagi siin Euroopa tuultes puhumas. Issand, ja aita, et abielu võiks olla pühana, täis sinu armastust mehe ja naise vahel, nii nagu sina oled seadnud. Ja hoia, et järgmised põlvkonnad ka ei langeks sellesse eksitusse. Palume seda alanduses, kuidagi südame murtuses, et sina tooksid õigeid lahendusi ja annaksid riigijuhtidele ka armastust, meelekindlust, oskust läbi rääkida, ühte meelt hoida. Ja nüüd issand, sa tead ka meie isiklike palvesoove. Võta neid kuulda, mida me pole välja öelnud, aga sinule on see tuttav. Et me ei lähe mitte koormaga ära, vaid me oleme sinuga koos seda koormat kannud ja teame, et sina oled meid kuulda võtnud. Aga issand, õnnista nüüd ka sõna, mida me kuuleme peatselt Hiidreku kaudu. Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet. Ja ma korraks kutsun Tiidreku siia, enne kui ta jagab sõna. Tiidrek on nüüd viimast pühapäeva, nädala sees lähed sa, ei, natuke meil aega. Eelviimast pühapäeva siin keskel, meie keskel, et liigub taas Keeniasse oma sporditööga ja treeningutega seoses. Ja kuna sa täna siin meie keskel oled, siis peatselt lähed, võtad ühe lapse ja isaga kaasa sinna. Et nagu Tiidrekul ikka, ma paar sõna enne ka rääkisin, et üks on see treeningu pool, mis on oluline ja teine on ka selline vaimulik kutsumus seal teine kord sõna jagada, evangeeliumi jagada. Sa paar sõna ütled selle kohta ja siis me paluksime õnnistust.
Võib vist maski ära võtta. Või noh, leha on juures, siis ei tohi. 2 meetrit. Keenia on siis minu jaoks aastas 2007 selline tuttav maa. Sest olen seal käinud iga talv ja see oleks siis 21. treeninglaager, mis ma seal siis viibin. Ja eesmärk on tõepoolest teha sporti, mis on minu tänane elukutse, aga samal ajal kristlasena ma ikkagi tahan teha ka seda, mida Jumal kutsub mind spordi väliselt tegema. Ja kindlasti seal on, lähen kooli, üks kool, kus ma olen käinud pidevalt lastele siis Jumala sõna jagamas. Ja lisaks on seal igasugused sotsiaalsed suhted, mis baseeruvad siis ka sellistele ühistele usulistele otsingutele. Ehk siis ma näen selles sellist ikkagi eelkõige missionitööd, aga samal ajal ka treeninglaagrit. Kaasa tuleb siis mul isa, kes on mul aastad juba kaasas käinud. Tema usulised arengud on märgatavad, aga siiski ta veel ei ole selline elav kristlane. Seega, need on asjad, mille eest võiks palvetada kogudusena.
Kumardame veel pead ja palvetame kaasa. Issand Jumal, meil on hea meel venda Tiidrekut kanda palves, usaldada tema sinu kätte tema teekonnad. Et kui ta lendab, kui ta kõnnib, kui ta käib seal kaugel maal, et ka need oleksid pühad teekonnad. Et argised päevad, kõik kohtumised, jooksmised, võimalused sinust tunnistada, õpetada, täida teda issand oma vaimu ja tarkusega, lase ka sportlikult sellel korda minna ja nagu sa oled sageli teinud meie kõigi eludes, Tiidreku elus ka, sa juhatad meie ellu olukordi, millest me praegu ette ei teagi, aga aita siis Tiidrekul ära tunda, et see on sinu käest, olla siis sinu tunnistaja, sinu teenija, abistaja, armastav kaaslane nendes hetkedes. Õnnista tema isa, kes temaga kaasas on. Palun, et tema vaimulik teekond saaks järjest sulle lähemale, kuni päästeni ja selge Kristuse tunnistamiseni välja. Õnnista issand teda. Õnnista neid kõiki, hoia, varja, ka kõige haiguste eest. Ja lase taas tulla tagasi oma perekeskele, oma koguduse keskele, jagamaks seda, mida sina oled teinud. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Ennist mainisin siin, kui ma Keeniast rääkisin, et minu igatsus on täita siis Jumala kutset seal, kus ma olen. Ja noh, eks Jumala ette minnes ma ikkagi küsin neid täiesti tavalisi küsimusi, mis on siis elulised küsimused. Ma arvan, et need ei erine üldsegi mitte kelleski teisest. Igal ühel on omad küsimused, mis tuleb siis Jumala ees ära läbi katsuda. Aga räägiks teile sellise tunnistusjutluse, siis mis Jumal on teinud viimase siis sellise noh, pooleteist kuu jooksul minu elus. Ja lisaks mul on ka mõned kirjakohad, mille näitel ma siis seda tunnistusjutlust esitan. See ulatub tagasi augusti kuusse. Ja siis oli selline olukord, kus noh, korona aeg, spordis võistlusi väga ei toimunud, kõik oli selline suhteline lahti, ja, aga samas tehti mulle ettepanek, et tule ja võistle Taipeis maratoni ja seda siis detsembri kuus, 20. detsember. Ja tundus huvitav väljakutse, vaatasin, et Taipeis on maailma kõige väiksem selline korona nii-öelda juhtude arv. Nad on kõvasti sellega vaeva näinud, et neid siis vähem neid korona juhtumeid oleks. Ja siis ma sain aru, et noh, ega see korona suhtes nagu väga suur risk nagu ei olegi. Ja samas mind valite välja suure hulga eliit jooksete hulgast ja siis tehti selline ettepanek. Ja aga seda ma veel ette ei teanud, selgus alles hiljem, mõne kuu pärast, et kui ma lähen sinna Taiwani, siis ma pean kohale minema 2 nädalat enne ja viibima isolatsioonis kinnises hotelliruumis, kus keegi ei tohtinud tuppa sisse tulla ega ma ise ei tohtinud välja minna. Aga samal ajal enne maratoni ma pidin ette valmistama siis ennast selleks, et joosta tiptasemel 42 kilometrit. Ja korraldajad olid selleks muidugi lubanud jooksulinti, mille peal ma võinuks siis joosta kõik need 2 nädalat toidlustust ja mugavustega tuba. No, see kõlas minule kui professionaalsele jooksele natuke jaburalt, sest jooksulindil üldiselt tippjooksed väga palju ei jookse, sest see on natuke teistmoodi, kui on väljas tavalistes tingimustes treenimine. Ja see pani mind palvetama, muidugi arutama treeneriga, kes on Ameerika Ühendriikides, kes on ka palveinimene, kristlane. Ja me mõlemad arvasime, et see on vist risk, et pigem mitte minna. Rääksin oma naisega. Ma ütlesin ka, et noh, halb oleks enne jõule ära minna 2,5 nädalaks. Aga samas läksin ka metsa meie maja kõrval palvetama ja kuidagi sain sellise hoiaku, et liigu samma aval vaata, mis saab. Ja veel selline mõte, et mind võib ees oodata üllatus. Ehk siis, kui ma ratsionaalselt oma seniste teadmistega asjad punktid paperile panin, sain aru, et pole mõtet minna, aga samas ma hoidsin sellise võimaluse ikkagi õhus ja ma ei öelnud seda esialgu ära. Aga mis siis saama hakkas, oli see lõpuks, et ma lõpuks siis istusin lennukile detsembri alguses ja lendasin siis Taiwani, kohta, kus ma mitte kunagi ei ole käinud, Taipei linna. Ja ma mõtlesin ka ette ära, mida ma need 2 nädalat seal hotelliruumis tegema hakkan. Seal oli 5 punkti, mille ma enda jaoks üles kirjutasin ja saatsin ka mõnele palveinimesele, mõned kogudusliikmed seal hulgas. Ja üks selline palve, mida ma tahtsin selle 2 nädalaga seal isolatsioonis saavutada, oli jõuda Jumala südamele lähemale. Olin selle jaoks võtnud ka mõned vahendid kaasa, piibel oli kaasas, oli ka selline audioraamat Isa süles, see oli, mida ma siis kasutasin, ehk siis kogu selle kahe nädala vältel peal selle, et ma tegin sporti ja muid tööalased ülesandeid, ma otsisin Jumalat siis nende vahenditega, mis mul kaasas olid. Aga kui ma sinna Taiwani saabusin ja mind siis sinna hotelli ruumi nii-öelda korraldati, siis tabasin ennast ühelt huvitavalt mõttelt, et no, paraku sellises olukorras olles ikka tahad teada, et miks sa seda siis tegelikult teed. Mis on see põhjus ja miks ma seal istuma pean? Ja samas mõtlesin ka Hiina peale, mis on see suur naaberriik Taiwanile ja siiani neil on selline tihedamad poliitilised suhted. Ja võibolla sarnale nii nagu, noh, küll meie Eesti ja Venema oleme naabrid, aga meie suhe nii lähedane ei ole kui näiteks Taiwan ja Hiina. Ja siis olen ka ühteist kuulnud ja lugenud Hiina kristluse kohta ja Taiwani kristluse kohta. Ja samas ikka paneb mõtlema seda, et suur maa, palju rahvast, miljonid, sadu miljoneid inimesi, aga vähe usku. Ja istudes siis seal Taiwani hotelliruumis pani ikkagi kuidagi tekkis selline üksildane tunne, et olen siin suurel maal, suure rahva hulgas, aga kus on see usk, kus on need kristlased, kus on see Jeesuse sõnum? Küll seal hotelliruumis, noh, sinna ei olnud võimalik kuhugi minna, täiesti tavaline ruum, see võib olla siin Eestiski täpselt samasugune. Siis üks pühapäev, see oli üks esimene pühapäev, kui ma olin sinna saabunud ja olin värskelt need samu nukreid mõtted mõelnud ja rõdu uks oli lahti ja mingi hetk kuulen mingit tuttavat meloodiat. Ja esialgu ei saanud ka aru, mis meloodias on, kuni siis tuli teine meloodia ja siis kuulatusin, läksin rõdule ja tundsin ära, et tegu oli siis hiinakeelne versioon laulust Võrratu arm. Ehk siis ingliskeeles Amazing Grace, hiinakeeles sellest viisist sain aru, aga keelt ma ei mõistnud. Ja salvestasin seda ka oma telefoni, iljem lasin oma naisel kuulata, nii et ta tunnistas, jah, tõepoolest oli Amazing Grace. Ja see oli kuidagi selles mõttes nagu rusikas silma auku, et ma seal voodis mõtlen, et siin ma olen üksinda hüljatuna suure rahva hulgas, kes ei usu Jumalasse, siis kõrval tänavas, kõrvalises kohas on inimesed, kes siis laulavad Võrratu arm. Ja see nagu natuke äratas üles ja julgustas, et ma olen asjadest valesti aru saanud. Ja tõepoolest ma aegalt saan asjadest valesti aru, sest kui me vaatame näiteks Jeesuse enda lugu, siis kuhu ta sündis? Jõulude aja küsimus, kuhu sündis Jeesus? Siis ta ei sündinud ülempreestri kotta, ta ei sündinud kuningate juurde, vaid ta sündis kusagil kõrvalises kohas. Ja kusagil loomalaudas, mida meeldib siis pühapäevakooli õpetajatel teine kordki näidendis esitleda, kuidas see beebi seal lammaste ja loomade kõrval sündis. Täiesti kõrvaline koht. Aga ometi Jumala poeg. Ja kuidagi see lugu minu jaoks selles mõttes nagu sai isegi rohkem elavaks, seda on isegi raske sõnades edasi anda, et teine kord, kui tundub, et see peavool liigub mingisuguses jõulises suunas ja mingisuguse jõulise sõnumiga, ja siis see sõnum on niisugune, mis võib olla täiesti vastuolus sellega, mida õpetab Jumala sõna. Ja eriti võib-olla praegusel ajal, ma ei taha siin kohe võrdlusi tuua, aga teine kord, ma usun, et sinagi oled mõelnud, kas või uudised lugedes, et kus on see Jumal? Vahel sa küsid seda, et kus on need teised kristlased, kes samamoodi mõtlevad? Kas mina olen see, kes üksi nii asjadest aru saab? Et see ei ole selline peavool, see ei ole see lai tee, mida siis selles maailmas, mis on see peatee. Me teame Matteuse evangeeliumis on see hea kirjakoht, mis räägib laiast väravast ja kitsast väravast. Ja väga selgelt on meil kristlastel selline sõnum, et minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse.
ja palju on neid, kes astuvad seal sisse. Nii et see õpetus on selline läbiv olnud juba siin aasta paar tuhat, kus meile räägitakse mingisugusest kitsast väravast ja mingisugusest avarast teest, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad seal sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtak on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Ehk siis kuidagi see Jumala tee selles ühiskonnas läbi aegade on olnud selline kitsam tee. See ei ole olnud selline laiem tee, kus kõik suure hulgaga peale lähvad ja siis saavad sellest osa, mida Jumal on meile annud, vaid see on see kitsam tee. Nii et meil ei ole kusagil sellist ettekuulutus piiblist, et kui me nüüd kristlastena siin maailmas toimetame, et siis kõik teised mõtlevad samamoodi ja teevad samamoodi. Meie tee ongi teinekord selline kõrvaline tee, selline kitsas, võibolla kruusatee, võibolla niisugune, mida sa ei oleks iialgi ette kujutanud, et see olema peaks, võibolla polegi nagu teed, võibolla on lihtsalt mingisugune karjama rada, aga see on Jumala rada. Ja siis võibolla tänagi võib tunne olla seda, et kuhu me küll lõpuks siis selle ühiskonnana välja jõuame või kuhu meie oma eluga välja jõuame, mida meie lapsed pärivad, kus nad peavad üles kasvama, millist sõnumit kanma. See võib hirmutada meid, kui me näeme seda, et enamus läheb teissugust teed. Aga samas aasta tuhandeid on Jumala sõnum levinud, elanud edasi. Nii nagu seal samas Taiwanis, Taipei kõrval tänavas. Ma ei oleks selle peale tulnudki, et seal keegi hakkab võrratud armu laulma. See on olnud mingisugune, see kuidas Jumala sõnum on levinud, see on kuidagi erilisel viisil, kuidagi kõrvalisel viisil, sellisel viisil, nagu me ei oleks ette kujuntatki, et see levib, aga ta levib, ta elab lihtsalt teissugusel kujul. Selle sõnumiga mulle üks selline kirjakoht tuli, mis on siis esimese kuningate raamatust. See on 19 peatükk. See on siis juttu profet Eeliast. Ja see tegelikult käib ka minu selle Taiwani reisi eellooga pisut kokku. Olime siis kodugruppis, mis meil on Zoomi või Messengeri keskkonnas. Ja palvetasime ka selle idee eest, et kas siis ma peaksin Taiwani minema või mitte. Kuna olen elanud sellist tormakat elu, pidevalt liikunud ja igasugused väljakutsed vastu võtnud, et tundub, et võibolla isegi liiga palju, siis üks usu õde siis esitas sellise kirjakoha. Ta sai selle Jumala käest. See on siis esimene kuningate 19, 11 kuni 12. Siis ta ütles, Jumal siis ütles profet Eelile, Mine välja ja seisa mäe peale, issand ees. Ja vaata, issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis issand ees. Aga issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maa värisemine, aga issandat ei olnud maa värisemises. Ja maa värisemise järel tuli tuli, aga issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane, sahin. Kui ma esimest korda seda kirjakohta kuulsin või lugesin, siis selle pinnal oleks võinud öelda, et parem istun kodus, elan vaikset elu ja et iga kord ei pea mingit suuri asju korraldama või korda saatma. Paraku ma siiski läksin Taiwani, aga siiski see kirjakoht sai minu jaoks seal sellisel kujul elavaks, et see ette kujutus meil, kuidas Jumal peaks kõnelema, on igal ühel omamoodi. Teinekord loodetavasti enamasti meil on selline ühine arusaam, kuidas Jumal siis ennast inimestele ilmutab, aga siiski need meetodid ja viisid on äärmiselt erinevad. See lugu on küll selline, kus profet Eelia koges Jumalat selles tasases, vaikses sahinas. Aga samas me teame ka, et Eelia lugu oli sinna kuidagi tagasi minnes, oli ka natuke märksa teissugune, kus kui eile ütles, et vihma ei saja, siis vihmasadu lõppes 3 aastaks ja kui ta ütleb, et nüüd sajab, siis ta hakkas jälle sadama. Et Jumal kõnetas ka sellisel kujul, aga ometi on Jumal ka kõnelemas enamasti sellisel kujul, kus ümberingi kärtsub ja mürtsub, aga Jumalat seal ei ole. Jumal on kusagil hoopis palju vaiksemas kohas. Täiesti mingisugune rahupaik, mingisugune kõrvaline paik, seal, kus ei käi seda möllu. Ja seal see Jumal oli, keda eile siis seal Horebimäel kohtas. Aga edasi, kui ma siis sealt Taipei hotelli kahenädalasest isolatsioonist vabaks sain, siis avanes mulle maailm, milles ma ei olnud kunagi olnud. Ehk siis lõpuks sain tänavale ja liikuda näha seda, kus mind oli siis toodud. Ja liikusin teise hotelli, mis oli siis võistlejate hotell. Seal määrati igale sportlasele oma isiklik assistent. Ja mul oli üks väga tore meesterahvas, kellega me saime kohe hästi siis jutu peale. Tema ülesandeks oli mind siis aidata igal võimalikul viisil selleks, et ma kohaneksin selle eluga seal ja saaksin võistluseks võimalikult hästi valmistatud. Kohati ma võiks öelda, et isegi liiga palju aitas. Ja lõpuks siis, kui oli sportlaste tehniline miiting, siis on otsese mõttes korraldajad õpetasid, kuidas numbrit särgi peale panna. Kuigi ma olen seda sadu, kui mitte juba tuhatkond korda elus teinud, siiski Taiwani inimesed arvasid, et meil on vaja seda õpetada. Aga siis, kui ma esimene päev lahti sain sellest nii-öelda isolatsioonist, siis ma valisin välja kohe esimese pargi, kuhu jooksma minna. Sest tahtsin korra proovida, mis tähendab joosta pärast kuuelist päevast lindi peal jooksmist. Siis sinna parki sõitsin taksoga ja minu assistent istus minu kõrval. Meil oli seal mingisugune pool tundi aega, kui me saame rääkida elust, maast ja ilmast ja rääkisime ka usust. Ja rääkisin natuke oma usulistest vaadetest ja mingi hetk ta nagu avanes. Ütles, et kuuled, mina olen ka protestantlik kristlane. Ja noh, selle peale ma kratsin kukalt hakkama mõtlema, et Wikipeediast lugesin seda, et Taiwanis on 3,9% kristlasi ja kellest pooled on siis protestantid ja pooled on katoliiklased, ehk siis 2% inimesi on protestantid kristlasi. Ja siis, mis välja tuli, korraldajad minule teadmata määrasid mulle isikliku assistenti, kes on usu inimene. Ja see kuidagi noh, selline hetk, kus ma saan öelda seda, et Jumal oli tõesti minuga selle Taiwani reisi käigus. Ja see, kuidas ta inimesi oma vahel kokku paneb, see on minule täiesti lahti seletamatu, mõistetamatu. Aga siis me arutasime natuke, kuidas need usulised asjad siis ühe kristlases elus on. Ja tema ütles seda, et üllatav on see, et näed, mina olen siin sinu assistent, aga sina oled see eliit. Ma tulin sind teisest linnast teenima. Tulin sind aitama. Aga kui ma sinuga suhtlen, siis sa nagu ei olegi midagi erilist. Et ma olengi nagu üks tavaline lihtne inimene. Ei olnudki see eliit, keda tema ette kujutas, et võinuks olla. Aga siiski ta ütles, et näed, et ma väljendasin talle seda, et aga see tuleb minu kristlikust maailmavaatest. Sest ma tean, et minu väärtused ei peitu minu tulemustes või minu saavutustes või selles, mis ma teen, vaid minu väärtus peitub Jumalas. See on Kristuses, see on aegumatu. Kui minu tegevused muutuvad aja jooksul, elu jooksul, saavutused tulevad teised teevad paremini, ei olegi enam nii silma torkav, siis mis alles jääb, on see kristlik identiteet, mis on minu osadus Jumalaga. See, kes ma olen Kristuses. See ei ole see, mida keegi teine ütleb seda, et kes ma olen, vaid see, mida Jumal ütleb, kes ma olen. Ja ma võtan selle vastu. Ma olen selle vastu võtnud 17 aastat tagasi. Ja see teeb mind teissuguseks. Aga siiski ta ütles, et ma olen nagu nii-öelda nobody, ehk siis ei mitte keegi, ta siiski, tal on raske olla kristlane. Vahest tundub seda, et kui seal ei ole piisavalt sellised saavutusi, millega silma paista, siis need inimesed, noh, neil tõenäoliselt, et see ego on väiksem või madalam ja isekust on vähem, siis ta ütles, et kristlane olla on väga raske. täiesti sama asi, mida minagi olen kogu aeg aru saanud ja kinnitasin ka, et minu jaoks täpselt samamoodi. Väga raske. Ise, ta ütles, et isegi siis, kui ma olen nobody, isegi kui mul ei ole millegi üle väga siin hoobelda või keksida, ma siiski ütlen, et see ego on seal. Ta väljendas seda niimoodi ja me ühel meelel saame asjast aru, tõepoolest meil on raske olla kristlane, sest me seisame silmitsi selliste väärtuste konfliktidega, mis meil ühiskonnas on, mida meil öeldakse, kes me peaksime olema, milline inimene on väärt, milline on olulisem, milline vähem. Hiljaaegu aasta lõpus valiti Eesti aasta parim kergejõustiklane. Ja siis mind nomineeriti ka nende kandidaatide hulgas ja lõpuks valiti siis selleks aasta parimaks kergejõustiklaseks. Aga nüüd, kui ma siin olen ja seisan teie ees ja nii-öelda saades sellise tunnustuse osaliseks, siis ma pean ütlema, et see on mingisugune, seda ongi nagu raske sõnadasse panna, see on midagi niisugust, mis tundub, et ta on ahvatlev. See on midagi niisugust, mida kõik just kui tahaksid saada, mida kõik teised kergejõustiklased tahtuks saada. Aga teispidi ma ütlen, see on üks sellised asju, mida ma kõige rohkem võin vihata, mida ma ei salli. Sest seal on seda, mis paneb mind ennast armastama. Sest seal on seda, mis paneb mind armastama neid tulemusi ja saavutusi, mida ma nii väga ülistada tahan. Mida ma arvan, mis on väärt. Sest mul on öeldud seda, et see on väärt. Aga teistpidi ma tean, mida Kristus ütleb. Ma tean, mida Kristus ütleb. Ta ütleb, kui ma armastan maailma, siis ma kaotan oma elu. Need inimesed, kes hakkavad armastama maailma, nad kaotavad oma elu. Need, kes jooksevad sinna laia tee peal, kes lähevad sellega kaasa, nad kaotavad. Jumal mitte ei ähvarda inimesi, et te jääte minust ilma. Jumal nutab meie pärast. Jumal tahab meid, nii nagu on seal kadunud poja loos. See on viis, kuidas Jumal meid tahab. Aga samal ajal on see lai tee. Tahab meid igasuguste meenete, igasuguste saavutuste, igasuguste vahendite, materiaalsete, mingisuguste hüvedega ära meelitada. Ta tahab mu südant. Ja siis ma arvan, et see on väärt. Aga kui ma olen selle kätte saanud, ma saan aru, see on halvim asi, mis võis juhtuda. Sest ma võin kaotada osaduse. Sest kui ma armastan maailma, kuidas saab kahte Jumalat korraga teenida? See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Aga ometi mu süda armastab seda, mis on maailmas. Aga ma saan sellest aru, nii nagu eile sõitsin autoga. Vana auto, millega ma sõidan, mis mulle väga meeldib. Mõtlesin, vajutasin kaasi, sõitsin 80 km tunnis. Mõtlesin, et päris hea auto. Peas olid sellised mõtted. Järgmine hetk. Muh! Kits. Hüppas ette. Auto läks katki. Mis sa ütled selle peale? Ma ütlen seda, mida Piibel ütleb. Ärge koguge endale need vara siia maa peal, kuhu koie roosta tuleb ja murrab ja hävitab. See on Jumala vastane. Siingi on Jumal, kes ütleb, et ärge, ta ei tule meid vägisi neid kõike hüvesid ära võtma, vaid kõigepealt ta tahab luua suhet. Ja kui meil on hea suhe Jumalaga, siis me mitte ei näe Jumalas mingisugust vägistajat või mingisugust ahistajat, kes tahab meil ühte teist muidku ära võtta, vaid meil on osadus ja selle tagajärjel me oleme valmis loobuma. Palju asju on, millest me kindlasti elu jooksul peaks või võiks loobuda. Aga see meetod, kuidas seda teha, ma siiski veel õpin. Ma arvan, et see sama küsimus, et ma tahan Jumala südamele lähemale saada, see ei olnud mitte see kaks nädalat ainult seal isolatsioonis. Ja ma arvan, et on veel võimalik saada lähemale. Ja ma igatsen seda, tahan seda. Aga ometi, kui maailm läheb kaosasse, elu läheb jalgealt ära, siis me just kui kõik tahaksime Jumalat. See sama eile, kellest ma rääkisin, keda ma lugesin esimese kuningate raamatus, kes siis koges Jumalat selles vaikses tasases sahinas. Teinekord meie ka nõuame Jumalat äikeses, kärtsus, mürtsus. Aga ometi see viis on tihtilugu hoopis teissugune, kui me seda ootame. Ja enne selles samas loos, siis salm enne on ta kirjas, kui ta seisis seal Jumala ees, Horebi mäel, ütleb, ma olen tõsiselt ägestunud, issanda, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on möögaga tapnud sinu profetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Kui nüüd tagasi minna, ma täpselt ei tea, mis aastal see kõik toimus või sündis, aga kui see üks profet seal, üksinda, ägades, Jumala ees, pikali, võimalikult pool surnud, sest see lugu oli ka, kus ta pidi 40 päeva jalutama väikese toiduga, vähese joogiga ja ütleb, et mina olen üksi üle jäänud ja minki tahetakse võtta. Ja minki tahetakse hävitada. Aga ometi täna seisame meie siin kristlastena, mitte ainult Kolgata koguduses, vaid Taiwaniski, seal samas, kus ma kohtasin seda inimest, teistes maailma otsteski, kes on selle ühe inimese usu tõttu kristlaseks saanud. Ja see on kuidagi, meil tundub, et just kui me oleme üksinda, aga tegelikult me ei ole üksinda. Kristus on ikka elus, ta ikka elab, aga see viis, kuidas ta elab, kuidas ta liigub, kuidas ta südamed võidab, see on lihtsalt teissugune, kui me tahame seda ette kujutada. Ja see on niivõrd huvitav. See on niivõrd, siin ongi mõni kristlane ütleb seda, et mis siis saab, kui ma nüüd kõik ära annan või oma karjääri, oma mis iganes asjad, siis äkki see elu muutub igavaks. Äkki ta ei ole enam nii põnev. Ma olen ise avastanud ennast sellisel viisil mõtlemast. Aga teispidi jällegi, kui usus välja minna, see on ikkagi väga põnev. See ei ole ette kirjutatud lugu. See on mingisugune lugu, mis on selline ootamise lugu. Mis tihti lugu ongi see sama, et selle vaikne tasane sahi. Ümmeringi käib mõll, aga ometi Jumal räägib kusagil vaikselt kõrvalises kohas, kõrval tänavas. Seda ta on teinud. On Kristust meie omagi maal olnud, räägitakse siiani, minust jõuluajalgi oli sellest mõnes saates juttu, kus pidi Kristus kuulutama põranda all, keldrites, kusagil kõrvalises kohas. Ta elas edasi. Ümberengi inimesed ei uskunud, suurem osa ei uskunud, sest nad olid selle laia tee peal. Aga aitäh teile ja ma hea meelega jätkaks seda jutlust palvega ja kes saab, võib tõusta ja ma palvetan. Kallis Taev isa, ma tänan sind, et sõltumata sellest, mis meil silme ees tundub, mis on väär, mis on vales suunas, tundub justkui kohutav, tundub, et enamus lähevad seda teed, ja see paneb meid tundma üksikuna, siis ma tänan sind selle suurepärase loo eest, mis on läbi kristluse ajaloo, see viis, kuidas sa oma rahvast juhid, kõrvalistes kohtades. Kui kiusatakse taga, siis oled sa seal ikka, aga sa oled omal viisil. Sa oled seal, kus inimesed sind appi hüüavad, kus sind kutsuvad. On need siis keldrites, on need siin kõrval tänavates või täiesti sellistes kohtades, kus teised ei käi. Issand, ma tänan sind, et täna me Kolgatel ei pea kusagil kõrvalises kohas olema. Aga ometi valmista meid oma südames niimoodi ette, et me ei lööks araks, kui me näeme, et lugu läheb halvemaks. Issand, aga samas sina tead, kuidas oma rahvast juhtida. Anna meile sellist valmidust, et me ei oleks need, kes üritavad oma 10 sõrmega kinni hoida nendes plaanidest, mis meil täna on paika pandud. Anna, et ainuke asi, millest me tugevasti kinni hoiaks, on sinu sõna ja osadus sinuga. Jumal, täname sind selle eest, et sa oled annud seda osadust. Me oleme kõik seda tunda saanud. Me oleme uuesti sündinud kristlased. Meil on identiteet sõltumata meie saavutustest. Sõltumata sellest ka meie eksimutest. Jumal, sinu veri on annud meile uue identiteedi. Kristus, sina ristil oled annud meile uue identiteedi. See on ainuke asi, mis annab meile väärtuse. Igavese väärtuse. Täna on siin nende väärtuste eest. Täna on siin kõigi nende eelkäijate eest. Ka profetite eest, kellest üks, kellest me lugesime. Kõigi Johannese eest, kellest Leho ette luges. Jeesus, tänu sulle, kõigi selle eest, mis sa oled teinud. Täna on siin, Jeesus, meil on selline julgus ja teadmine, et sina juhid oma rahvast. Issand, sa näed igasuguseid praktilisi küsimusi ka. Täna on siin, et sa hoolid ka nendest. Ka väikestest meie praktilistest küsimustest. Aita meil leida lahendusi, elulahendusi, vastuseid nendele küsimustele, mis tekitavad raskusi. Issand, tänan, õnnista Golgata kogudus tervikuna, ühes koos tervikuna. Issand, nii nagu sa oled öelnud, milline see kogudus on. Issand, milles on mitmed liikmed. Ja sina oled nende pea. Issand, juhi seda kogudus tervikuna. Täname sind, et sa oled seda kogu aeg teinud. Tänu sulle, Jeesus. Ja juhi meie Jumala teenistus siit edasi. Aamen.
Järgmine laul on meie jaoks kogudusena võib-olla natukene võõras. Aga ma arvan, et see toetab väga tugevasti just seda, mida Tiidrek on ka rääkinud. Et me võtaksime aja ja seatisime enda fookuse taas sellele, mida Jeesus meie eest on teinud. Et need võidud, mida me oleme saavutanud siin, ei oleks see, mis oleks peamine, vaid me väärtustaksime seda võitu, mis on meile Golgata mäel tulnud läbi tema vere. Võtame selle aja, et enda sees peegeldada. Meil on eest palvetajad, kui sa tunned, et sinu fookus on paigast ära läinud, siis nad on siniste siltidega siin saate minna võibolla ette foajeesse, et koos palvetada selle eest. Tõstame enda südamed Jumala ette.
Me võib on Jeesus ees, kõik kaob,
üles tõusnud kuningas on lunastanud tema nimes elama, et ta võidust jätada. Üles tõusnud kuningas on lunastanud tema vaimu läbima, tormist välja tulla saab. Üles tõusnud kuningas on vabastanud mind tema nimes elama, et ta võidust teatada. Üles tõusnud kuningas on lunastanud mind tema võimu läbima, tormist välja tulla saab. Üles tõusnud kuningas on vabastanud mind tema nimes elama, ta surma alistas. Ja kuigi hauda valvati, ei kaljud teatada, me kuningat ei jälsa, ta surma alistas. Ta surma alistas. Oh.
annad elu armastus, tood imedusse valgust, annad lootust ja saad aasta iga katki see süda. Annad elu armastus, tood imedusse valgust, annad ootus ja saad aasta iga katkise süda. Iga katkise süda suur Jumal sa elu vain sinu käes selle varame välja ühistuses elu vain sinu käes selle valame välja sulle elu vain sinu käest selle valame välja ühistuses elu vain sinu käest selle valame välja sulle südames laulame ihu ja ving suur Jumal sa kõik maailm hüüab ja ülistab siin kogu südames laulame ihu ja ving suur Jumal sa pimedusse valgust annad lootust
päästä iga katkise südame.
Liigub enda viimase loo juurde ja julgustan väga minema eestpalvele. Ma seisan täna siin ja võin julgelt vilistada Jumalat, aga oli perioode, kus ma mõtlesin, et kas teisiti ka saab Jumala teenistusel käia nii, et sa ei nuta ja ei vaja, et keegi palvetaks su eest. Et kui sinu süda on täna murtud, kui sa tunned, et sa vajad eestpalvet, siis mine julgesti. See ei pea nii jääma. Kui sul on lootus kadunud, siis see lootus on olemas ja asjad võivad minna paremaks, ära jää üksi.
Surmeist lõpu Jeesuse. murrame maha müün, mis elase tuua su lau. Kõik häbi ja hirm ja kõik kibedus, meil ei ole kohta siin. Siin on Jumala lapsed, siin on ka kuningri. Kristus võtta vastu, võtta kiitus au. Me murrame maha müüri, mis elase tuua su lau.
Eelmise nädala üheks kirjakohaks olid õnnistussõnad, mida tavaliselt teenistuse lõpus kuuleme. Issand õnnistagu sind, hoidku sind. Ja siis vaatasin sisse natuke sellesse kirjakohta ja see hoidku, issand hoidku sind. Selle tähendus algselt on hoidku selles lepingus, mis sul on Jumalaga. Mitte lihtsalt hoidku õnnetuste eest, vaid hoidku sind kitsal teel. Hoidku sind osaduses, hoidku selles lepingus, mis on Jumalaga. Tõuseme õnnistussõnadeks. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.